Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмал кечиңиздер менен Азаттык радиосу 29 август шаршемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Казакстандык ишкер менен жарандык никеде жашаган кыргызстандык аял 3 баласын атасы алып калганын айтып арызданды.
Ювенальный да айтты, возможно дейт да, бул балдарды деген Бишкек эмес Сирияга алып кетип баратат деп. Мен айттым, акча жок, кайда кетмөк элем деп.
Продюсер жана музыкант Эркин Мейерканов аткаруучу Кайрат Кыргызга ортодогу келишимди аткарбай жатканынан улам өзү жазып берген чыгармаларды ырдоого тыюу салды. Орусия президенти талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын бүгүнкү теле кайрылуусунда жарыялады. ысык көлдөгү айрым жергиликтүү тургундар көчмөндөр оюндарына байланышкан чектөөлөр күндөлүк кирешебизден ажыратат деп тынчсызданууусун айтышууда.
Балдарыбызды багышуусуз мектепке барышат. Азыр эмелер окуучу формалар эле кымбат болуп атпайбы. Анан сатып кокарса өлүп калбайбы алар сатпай койсок. Бир жуманын ичинде эле кушат.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанында Улан Алымкулов отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Чүй облусундагы жол кырсыгы боюнча Орусия тарапка нота тапшырылды. Бүгүн тышкы иштер министрлигине Орусиянын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Вадим Чекмазов жана Кант авиабазасынын командачысы Андрей Янкин Лебединовко айылындагы жол кырсыгы боюнча чакыртылды. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, жолугушууда кыргыз тарап аларга нота тапшырып, жол кырсыгына себепкер автоунаанын айдоочусу, орусиялык аскер кызматчысы Назаровду тергөө иштерине катыштыруу жана жабырлангандарга жарандык төлөө маселесин көтөрдү. Орусия тарап жол кырсыгында каза болгон маркум Курманкалиеванын жакындарына көңүл айтып, айдоочунун тергөө катышуусун камсыз кылууга жана жарандык төлөп берүүгө даяр экендигин билдирген. 27 август күнү Чүйдүн Лебединов айылында 3 жаштагы баласы менен кетип бараткан аялды автоунаа сүзүп кеткен. 40 эне каза болуп, бала оор жаракат менен ооруканага жеткирилген болчу. Былтыр февраль айында Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери шаар тургунун сүзүп өлтүрүп, бирок жол кырсыгынан кийин дароо эле өлкөдөн чыгып кеткен. Хаменеи Иран өзөктүк келишимден чыгуусу мүмкүндүгүн эскертти. Ирандын жогорку лидеринин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, эгер 2015-жылкы келишим кызчылыктарга жооп бербей калган шартта Иран андан баш тартып коюшу мүмкүн. Аятолла Али Хаменеинин расмий сайтында ал Иран Европа державалары келишимди сактап калат деген үмүттөрүн дагы баш тартышы керек десептери дагы белгиленген. Жогорку лидер мындай сөздөрдү президент Хасан Рухани жана өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу учурунда айтты. Ирандын өзөк программасы боюнча көп тараптуу келишимдин АКШ быйыл май айында чыгып кеткен жана 6 августтан тарта Иранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы баскычын калыбына келтирди. Калыбына келген санкциялар Ирандын автомобиль өндүрүшүн, алтын жана башка түстүү металлдар менен соодасын, тышкы базардан доллар сатып алуусун чектейт. Ал эми санкциялардын ноябрь айынан тарта күчкө кирүүчү 2-баскычы мунай индустриясын жана банк секторун бута калат деп күтүлүүдө.
Our pressure campaign will continue to expose.
Биздин кысым көргөзү өнөктүгүбүз Иран режиминин мыйзамсыз кирешелерин, кайрылуу аракеттерин ачыктайт. Ал эми Иран эли болсо режимдин аракеттеринде жеке кызчылык өтө жогорку деңгээлде экендигин билүүгө татыктуу деди. АКШнын Иран боюнча тайынча барманы Брайан Хук кече Вашингтондо сүйлөгөн учурунда. Президент Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү Иран келишимин чыккандыгын жарыялаганда, Тегеран баллисткалык ракеталарын сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Келишимдин калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай аны сактоого убада беришкен. Иран жетекчилиги АКШ менен келишимдин шарттарын кайра сүйлөшүүгө барбай тургандыгын айтып келүүдө. Азербайжан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Азербайжандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлүгү каралса, Армения каршы чыгат. Бул тууралуу Еревандан Армениянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Анна Нагдалян билдиргендигин Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Министрлик өкүлү, эгер Азербайжандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирүү маселеси каралса, Армения вето укугунан пайдалана тургандыгын билдирген. Азербайжандын ЖКУ'га ыктымал мүчөлүгү боюнча маселенин соңку күндөрү Орусия менен Азербайжандын маалымат каражаттары эки өлкө парламентинин айрым депутаттары эксперттик жамааты талкуулоодо. Мындай талкуулар Орусия менен Азербайжандын саясий эл эмес аскерий техникалык кызматташтын ыргагы жылдан жылга күчөгөн шартта жүрүп жатат. Орусия менен катар Беларусьтагы Азербайжанга куралды эң көп саткан мамлекеттерден. Тынчтык түзүлүү боюнча Стокгольмдагы институттун быйыл марттагы соңку баяндамасына караганда, акыркы 5 жылда Азербайжан импорттогон куралдын 65% Орусиялык өндүрүш күчтөн чыккан, быйыл июнда болсо Беларусь Азербайжанга Полонез реактив системасын саткандыгы белгилүү болгон эле. Анын ракеталарынын жетүү узактыгы 200 чакырымга чейин. Беларусь менен Азербайжандын ортосундагы бул курал соодасын расмий Ереван дароо сынга алган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан мүчө уюмдун уставы боюнча анын алкагындагы чечимдер консенсус жолу менен кабыл алынышы керек жана ар бир өлкө жаңы мамлекеттин мүчө болушуна каршы чыгып вето сала алат. Акыйкат институтун камактагы мурдагы премьер ден соолугун текшертүүгө муктаж экендигин айтып чыкты. Акыйкат институтунун билдиргенине караганда алардын кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалиев менен жолугуп чыгышты.
Бизде расмий адвокат Осмоналиевтин кайрылышы бар бул боюнча. Анан биз бүт диагноздорун, выписка из амбулаторной карты баарын берди. Ошонун негизинде биз жолугуп, анан текшерүү каттарын жөнөтүп, ошону билдирип атабыз да. Ушундай керек экен, ушундай необходимость бар экен.
Деди бүгүн Азаттык мекеменин бөлүм башчысы Альберт Колопов Бишкекте Сыркытайдын 386 миллион доллардык насыясын жаңылоодо күмөндүү жактылар боюнча козголгон кылмыштын алкагында мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев 18 июнда камакка алынган. Азия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Артур Теколобайга алды. Ал 3-чү орун үчүн бүгүнкү таймашта өзбекстандык атаандашын жеңип алды. Артур Теден тышкары бүгүн Азия оюндарынын дзюдо боюнча таймаштарында Кыргызстандагы эки спортчусу Отар Беслаев жана Ксения Белдягина чыгып, бирок алгачкы беттештеринде эле атаандаштарына утулушту. 18-августтан тарта башталган 18-чи жайка Азия оюндары 2-сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан барган 150 адам спорттун 28 түрү боюнча катышып жатат. Азырынча Кыргызстандын капчыгында 2 алтын, 6 күмүш Мишон Колобайге бар. Жалпы командалык рейтингте Кыргызстан 17 медал менен 21 орунда келе жатат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 30-августта күндүз Кыргызстандын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Аван температурасы чүрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта күндүз ушундай эле температура 20-25, түнкүсүн болсо 3-8 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Казакстандык ишкер менен жарандык никеде жашаган кыргызстандык аял 3 баласын атасы алып калганын айтып Азаттык радиосуна кайрылды. Казакстандын ювениалдык соту балдарды атасы менен калтыруу чечимин 2 ай мурда чыгарган. Бул окуяны Тышкы иштер министрлиги көзөмөлгө алып, Акыйкатчы институту Казакстандын укук коргоо уюмдарына кайрылуу жиберди. Сөз кабарчусу Айгерим Акылбекова.
Арлашко мен умница, бүт динозаврдун баарын билет. Лёка любит танцевать. Вот это среднее. Аишка тоже умница. Бардык балдар макулду өзү. Умные дети. Эмнеке кызымды алып кетканда ээлеп мама деп аркама эметти да. Обидно просто.
Алдынкүл Кудайбергенова көзүнө жаш алып балдардын сүрөттөрүн көрсөтүп жатты. Ал жарым жылдан бери 3 баласын көрө элек. Алтынкүлдүн балдары ушул тапта Казакстандын Урач шаарында атасы менен жашашат.
Мен просто я борюсь за свое право и все больше. Справедливое решение кылса, хотя бы балдар бөлүп берет го, мына сага атасын, ат бала, эркек бала атасына калсын, кыздар мамасына калсын деп. Жок, кандай жок вообще. Решили, как решили, да. Эми ал өзү карап отурса бир жөн да, карабайт да, нянькаларга таштап коюп кетип калат. За границей тияка бияка деп. Мага акчасы деле керек эмес да, чынында эле. Балдарым деле берсе эле болду. Башка эчтеке керек эмес.
Алтынкүлдүн айтымында ал 8 жыл мурда Абай Камалов аттуу казакстандык жаранга турмушка чыккан. Анда ал Бишкектеги окуу жайдын биринде 3-чү курста окуп жаткан. Эки жаш расмий каттоого турбай, никесин кыйгандан кийин Казакстанга кетишет. Кудайбергенова күйөөсү менен жашаган жылдар тирүүлүктүн тозу болгонун айтты.
Бир Венера деген эже тааныштырган. Ушундай жакшы такво бала эме келген Казакстандын, мен аны тааныйм, ата энесин тааныйм деп ушинтип айтты. Жакшы бала депчи. Бири бирибизге жактык да. Шарият боюнча хидба деп коет го. Тааныштырат, анан көп сүйлөшпөй эле күйөөгө чыгат да.
Финанс келген жок, куда түшүп.
Келген жок. Өзү да келген жок. Мамдарды дагы, байкимдерди да баргызган жок Уральска. Ошо такво деп элечи. Вот сен мен күйөөңдү укпасаң тозоктун эмесинде болосуң. Ислам боюнча күнөөдө болосуң деп коркуп отура бересиң да. Жака чыкканга болбойт, бияка чыкканга болбойт. Бир айдан кийин эле сразу паранжа кийдирип салды.
кийин эле вот судебный процесс болгондо эле тааныштар аркылуу билип баштадык го, көп нерселер чыгып калды да. Мен билчү эмесмин, үйдө 24 саат бою отурсаң, периодически эле кол көтөрчү да. Анан первый обращением именно правоохранительный органга ошо 3 ноябрда мен уруп койгон, боюмда болгондо.
2017-жылы. Алтыгүл Кудайбергенованы жазында энеси Кыргызстанга алып кеткен. Ушул тапта келинде 8 айлык боюнда бар. Бишкектин четиндеги конуштардын биринде апасы жана агасы менен жашап жатат. Анын атасы ал бала кезинде каза болуп калган. Жарым жылдан бери кош бойлу Алтынкүл апасы менен кыйкаттык издеп Казакстандын коргоо органдарынан кайрылып, алардын иши сотко чейин жеткени менен Урал шаарынын соту эненин өтүнүчүн аткарган эмес.
Ювенальныйда айтты, возможно дейт да, бул балдарды деген Бишкек эмес Сирияга алып кетип баратат деп. Мен айттым, акча жок, кайда кетмек элем деп. Что она даст моим детям дейт? Анам дейт, у них всего лишь 65 квадратных метров дейт. У меня 1000 квадратных метров, у них туалет на улице деп. Это оказывается катастрофа.
Алтынкүлдүн күйөөсү Абай Камалов Казакстанда белгилүү ишкер. Аны менен байланышка чыкканыбызда комментарий берүүдөн баш тартып, тиешелүү суроолорго юристи жооп берерин билдирди. Алматы облустук коллегиясынын адвокаты Галым Нурпейисов Камалов мыйзам чегинде балдарды алганын айтууда.
Ну извините, дети это не вещь.
Казакстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдө төрөлгөн балдар дароо жарандыкталышат. Жубайлар ортосунда нике күбөлүгү болбогондуктан балдар атасы менен калышты. Алар энеси менен жолугуп тура алышат. Камалов аялын урган деген факт тактала элек. Бул боюнча биз териштиребиз. Ал эми Кудайбергенова өзү ыктыяры менен жарандык никеде жашаган. Аны эч ким кыйнаган эмес. Биздин өлкөнүн үй бүлөлүк кодекси боюнча ушундай.
Алтынкүл Кудайбергенованын иши Кыргызстандын тышкы иштер министринин көзөмөлүндө. Ушул тапта Казакстандын Астана шаарындагы кыргыздардын диаспорасы Кудайбергеновага жактоочу издеп жогорку сотко материалдарын даярдап жатат. Ал эми акыйкатчы институтунун басма сөз катчысы Эмира Мадиева Кудайбергенова боюнча Казакстандын адам укуктары коргоо уюмуна кайрылуу жиберилгенин билдирди.
Казакстандын сот иштерине биз килиш албайбыз да. Ошол болуп атат да, бирок бизде жана эл аралык конвенция бар го, граждандык үй бүлөлүк укуктарга коргоо жана жардам берүү боюнча ошол эл аралык конвенциянын алкагында иш алып барганга аракет кылып жатабыз да.
Алтынкүлдүн иши боюнча жогорку соттун отуруму качан болору азырынча белгисиз. Кыргызстанда жубайлардын расмий никеден өтпөй баш кошуусу орчундуу көйгөй бойдон кала берүүдө. Мунун азабы негизинен ажырашып кеткен аялдар жана документсиз балдар тартып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Продюсер жана музыкант Эркин Мейрканов аткаруучу Кайрат Кыргызга ортодогу келишимди бузуп жатканынан улам өзү жазып берген чыгармаларды ырдоого тыюу салды. Бул чырчата кыргыз шоу бизнесиндеги продюсер менен ырчылардын ортосундагы мамилелер тууралуу талкууга жем таштады. Мындай иш менен буга чейин 20 продюсер сотко кайрылып, бирок алардын бири да уталган эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул Кайрат Кыргыз деген кайманат менен таанылган ырчы Кайрат Салмакеев. Музыкант Эркин Мейиркановдун айтымында ал былтыр чыгармачылыкта өзгөчө аткаруучуну жаратуу максатында эксперимент катары ырчы Кайрат Салмакеевди тандап алып бирге иштешүүгө макулдашкан. Бирок продюсер Кайрат Кыргыз элге таанымал болгондон тарта өз милдеттерин аткарбай жүргөнүнө нааразы.
Октябрда жибергенбиз клиптер кеткен да, анан сразу бир айдын ичинде эле ал таанымал, бир айдын ичинде эле эметип кетти, элге таанымал болуп пародия жасап келишти ага чейин. Просто мен моу даражага келтирдим да, ал имиджин полностью мен ага придумал. Яки байтагынан баштап чачынан баарына ошо мен алып бергем ага чейин. Анан ошо мен айттым жанакы ошо мен ырларды ырдабам деп. Бирок баары эле ошо ырларды ырдап жүрөт, эл тааныйт да. Антпесе эл ырдап өзүнүн эски ырларын ырдаса өтпөйт анын ырлары.
Мейирканов Кайрат Кыргызды элге таанымал кылган өзүнүн жаштык кез, жактырам, гүлдөйжан, сүйүү ыры, Атай Огонбаевдин жаштарга аттуу 4 ырды элге алып чыгууда өз чөнтөгүнөн 10,000 доллардан ашык каражат жумшаганын айтып, продюсер жана автор катары ал ырларды коомдук жайларда, концерттерде, тойлордо, эл чогулган жерлерде ырдоого тыюу салганын жарыялады. Ырчы Кайрат Кыргыз болсо бул жыр тууралуу эми гана билип жатканын айтып, анын тегерегинде болуп жаткан окуяны мындайча мүнөздөдү.
Ал жөнө эле өзүн жерке ар кылып атабыз. Болду, ичи эч кандай эч нерсе жок. Ал өзү жасап атат жактан, ичи жок. Өзүн ар кылып атат. Ал мен продюсерим эмес, ал продюсерим болгон эмес. Ал мага просто жардам берип, анан жок деп жасап, антип эме кылып берген да. Ал самон өзүнчө бир иштеп атат. Анын эмне кылып атканын мен билбейм да. Ал эми шоу бизнес ушундай нерселер боло берет го.
Эркин Мейрканов ырчынын бул сөзүнө жооп кылып, колунда тиешелүү документтер бар экенин айтып жатат.
Менде баары документ. Чоң койгон, мисалы деле койгон, мен баары мен продюсер мындай кыласың, ар бир өзүбүздүн немелер бар да, обязательстволор.
Бул келишимде ырчыга тойлорго, концерттерге продюсердин уруксаты менен гана чыгуу, ал чакырган иш чараларга катышуу жана кирешени бөлүштүрүү сыяктуу талаптар коюлган. Шоу бизнес өкүлдөрү бул тармакта өз эмгеги бааланбай калган продюсерлер көп кездешерин айтышат. Мындай окуяга кезинде жаш ырчыларды таптап жүргөн Асыл Апасова да туш болгонун ортого салды.
Продюсерство деген бул жакында эле пайда болду да Кыргызстанда, ашып кетсе бир 10-15 жыл эле. Буну эмне деп койсок болот? Буну жанагы жаңы муун, жаңы нерсе менен кошо эле бул келген бир агым болуш керек. Продюсер деген мурунку администратор, мурунку уюштуруучу, бул азыр продюсер болуп калды. Продюсерство боюнча Кыргызстанда эч кандай мыйзам жок, мыйзам да каралган эмес. Мурун бир администраторлор болуп эле иштелген, концерттердин уюштуруучусу деп эле. Анткени биз деген баягы бирин экин ырчылар менен иштегенде продюсерлер барып юрист менен кеңешип контракт түзгөндө ошонун баарын көтөрүп чыкканбыз да, ошондо көргөнмүн да.
Таанымал алып баруучу Элмара Турсуналиева кыргыз шоу бизнесинде буга чейин продюсер менен аткаруучунун ортосунда мындай чыр чатактар бир нече жолу болгонун, анын аягы кандай бүткөнүнө токтолду.
Соңку 15 жылдын ичинде продюсер менен аткаруучунун ортосундагы сотко жеткен же катуу чыр болгон бир 20 окуялар болду. Анан ушул 20 окуялардын анализин чыгарып келсек, бир дагы окуяда продюсер жеңишке ээ болгон эмес. Анткени продюсердин эмгеги, интеллектуалдык эмгекти килограммда ай албасаң же баа кое албасаң, анан биздин Кыргызстандагы интеллектуалдык эмгек өзгөчө ырчылык чөйрөдөгү эмгекти коргоо же болбосо ушул эмгекти баалоо биздин бир да мыйзамда каралган эмес.
Ушундай себептерден улам Эркин Мейрканов Кайрат Кыргыз менен болгон талашы боюнча сотко кайрылуудан мурун өзүнүн чыгармаларын аткарууга тыюу салганын, эгер ырчы талабын орундатпаса гана өзүнүн автордук укугун коргоо үчүн сотко кайрылууну оңгоргонун айтты. Кыргызстанда автордук укук жөнүндө мыйзам бар. 2014 жылы автордук укукту коргоо максатында бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, чыгарманы уурдагандарга айып пул 10 эсе көбөйтүлгөн. Мурда 2000 сом айып төлөнсө, азыр анын көлөмү 20000 сомго барабар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Чүй облусундагы Лебединовка айылындагы жол кырсыгы боюнча Орусиянын расмий өкүлүнө нота тапшырылды. Ирандын жогорку лидери Иран өзөктүү келишимден чыгышы мүмкүн деп эскертти. Азербайжандын жамааты коопсуздук келишим уюмуна мүчөлүгү каралса, Армения ага каршы чыгат. Акыйкатчы институту камактагы мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин ден соолугун текшерүүгө муктаждыгын билдирди. Орусия президенти Владимир Путин пенсия реформасы жумшартылышы мүмкүн деп жарыялады. Азия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Артур Тё коло байге алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, орус президенти талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын бүгүнкү теле кайрылуусунда жарыялады. Ага ылайык, маселен, эми аялдардын пенсияга чыгуу курагы өкмөт сунуш кылгандай 8 эмес, 5 жылга гана көтөрүлөт. Орусия өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү боюнча быйыл июнда жарыялаган сунушу өлкө боюнча нааразылык акцияларын жаратып, быйыл жазда кайра шайланган Владимир Путиндин калк арасындагы кадыр баркын төмөндөткөн. Орусиядагы пенсия реформасын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын думасы аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун буга чейин биринчи окууда жактырган. Бирок Путиндин айтымында эми жакын арада ага алымча кошумча киргизилип, аялдардын пенсия курагы 60 түшүрүлөт.
проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет.
Мыйзам долбоорунда аялдардын пенсияга чыгуусун 8 жылга, 63 жашка чейин узартуу сунушталууда. Ошол эле кезде эркектердин пенсия курагы 5 жылга көтөрүлүүдө. Албетте, мындай болбойт. Бул туура эмес. Бизде өлкөдө аялдарга мамиле өзгөчө аяр. Алар өздөрүнүн негизги жумушунан тышкары үйдүн түйшүгүн алат. Үй бүлөнү кароо, балдарды тарбиялоо, неберелердин түйшүгү бар. Аялдардын пенсия курагын көтөрүү эркектердикинен ашпашы керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунда каралгандай, аялдардын пенсия курагын 8 жылга көтөрүүнү кайра 5 жылга кыскартууну сунуштайм.
Повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.
Иштеп жаткан мыйзам боюнча Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 2019 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары айтылган. Путин пенсиялык реформанын зарылдыгын демографиялык көйгөйлөр, анын ичинде атамекендик согуштагы жоготуулар жана 90-жылдардагы төрөттүн азайышы менен негиздеди. Азыр пенсиялык реформаны кечиңдетүүгө болбойт. Антпесе бир канча жылдан кийин пенсияны төлөп турууга пенсиялык фонддун бюджетинде каражат жетпей калат. Канчалык артка жылдырган сайын чечимдер ошончолук катаал болушу мүмкүн, деди Путин.
В долгосрочной перспективе.
Узак мөөнөтү келечектен алганда, биз азыр чечкинсиздик кылсак, анда бул коомдун туруктугуна коркунуч жаратышы ыктымал. Демек өлкөнүн коопсуздугуна да коркунуч болот.
Значит, и безопасность стороны.
Владимир Путин негизинен өкмөт сунуштаган пенсиялык реформаны жумшарткан 5 өзгөртүү киргизди. Анын ичинде көп балалуу аялдар пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгууга укуктуу болот. Мисалы, 3 баласы болсо 3 жыл эрте, 4 баласы болсо 4 жыл эрте, эгер 5 баласы болсо анда 50 жашында чыга алат. Орус өкмөтүнүн июнь айында 2019 жылдан тартып акырындык менен пенсияны көтөрүү сунушун мамлекеттик дума 19 июлда биринчи окууда колдоп берген. Бул убакытта өкмөттүн пенсиялык реформасына каршы ондогон шаарда оппозициянын, ошондой эле парламентте отурган коммунисттердин жана ЛДПР партиясынын миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары өтүп, социологиялык сурамжылоолор Путиндин кадыр баркы төмөндөп кеткенин көрсөткөн. Нааразылык митингинде оппозиционер Алексей Навальный өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү сунушун каракчылык деп атаган.
Давайте себя обмануть.
Мен бул жерге Катардагы жаран катары салык же пенсия реформасы деп аталган маселеге каршы туруу үчүн келдим. Чындыгында бул элдин 10 миллиондогон акчасынын түздөн түз каракталышы. Бул элестет түрдө айтылган каракчылык же коррупция эмес. Бул элдин 100 миң деген керек болсо, миллиондогон рубльдеринин түздөн түз кол жуушу.
Все, чтобы не дать этим планам осуществиться.
Премьер-министр Дмитрий Медведев президент Путиндин пенсиялык реформа боюнча айткандарын тез аранын ичинде ишке ашыруу аракеттери көрүлөрүн билдирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун аралык темаларды улантабыз. Кариб деңизиндеги Пуэрто-Рико аралындагы Мария бороонунун курмандыктарынын саны буга чейин айтылып келгенден 50 эсе көп экени ачыкка чыкты. Жергиликтүү бийлик табият кырсыгы жана анын кесепетинен 2975 адам өлгөнүн моюнга алды, бирок курмандыктарды атайын аз көрсөтүшкөн деген сынды четке кагып жатат. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Алдын ала эсеп болсо да айта кетейин, биз сандарды расмий өзгөртөбүз. Алдын ала маалыматка караганда Мариянын кесепетинен өлгөндөр 2975 адам болду,
деди Пуэрто-Риконун губернатору Рикардо Росселло. Муну менен буга чейинки ураган 64 кишинин өмүрүн алган деген расмий маалымат жокко чыкты. Адистер башынан эле курмандыктар алдаганча көп деп айтып келишкен. Маселен, Гарвард университети 4645, ал эми Пенсильвания университетинин изилдөөчүлөрү 1000 чамалуу адам өлгөн деп тыянак чыгарган эле. Аралдын бийлиги эми гана Джордж Вашингтон жана Пуэрто-Рико университеттеринин биргелешкен иликтөөсүнүн жыйынтыгын тааныды. Бирде апаат курмандыктарынын саны атайын жашырылып жатат. Артында саясий мүдөө бар деген сын дооматтар айтылып келген. Губернатор Росселло аны четке акканы менен күнөөлүү экенин жашырбайт.
Ооба, мен ката кетирдим. Муну башкача кылсак болмок, моюнга алам. Бирок бул кандайдыр бир саясий ниетке байланыштуу деген пикирлерди четке кагам. Менин жападан жалгыз ниетим Пуэрто-Риколуктардын жыргалчылыгы. Максатым эң жеткиликтүү жана чынчыл маалымат алуу болгон. Ооба, ката кетирдим.
Башкача дегени эсептин жүргүзүлүшүн айтып жатканы. Адамдардын көбү табият апаатынан кийин жумалап ичүүчү суусуз жана электрсиз калган. Дары дармек менен медициналык жардам жетишсиз болгон. Ошондо былтыркы сентябрдан быйылкы февралга чейин көбү жараат ырбап өлгөн делет. Дагы бир каташылык катары губернатор бардык коммуникация, энергия менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, жолдор бөгөлгөн жагдайда, демек кырсыктын кесепетин алдын ала эсептеп чыгалган эмеспиз деп жатат. Эгер эсептелгенде, балким куткаруу иштери убагында жүргүзүлүп, көп адам аман калмак деген сындар айтылып келет. Мария бороону өткөн жылдын сентябрында борбордук Америкадагы Кариб деңизин каптаган. Саатына 240 чакырым ылдамдыкта согуп, бак таракты тамыры менен жулуп, инфраструктураны жарактан чыгарган. Бул аймактагы акыркы бир кылымдагы эң кубаттуу бороон экени белгиленген. Пуэрто-Рико АКШнын башкаруусунда. 3,300,000 тургуну америкалык жарандар. Бирок арал штаттардын бири же АКШнын курамында деп эсептелбейт. Апааттан кийин каржылык жардам берилген. Андан да көбүрөөк жардам суралганда, президент Дональд Трамп аралдагылар өз арабасын өзү тартышы керектигин айтып жооп кайтарган эле. Апаат Пуэрто-Рикого кеминде $90 миллиард чыгым алып келгени эсептелген. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми кайрадан Кыргызстандын темаларына кайрылсак, Кысы Көл районунун аймагы боюнча жол боюнда өрүк, алма өңдүү жер жемиштерди жайып саткан жергиликтүү тургундар көчмөндөр райондоруна байланышкан чектөөлөр күндөлүк кирешесинен ажыратат деп тынчсызданышууда. Жергиликтүү бийлик болсо, көчмөндөр районунун учурунда башкы жолду иретке келтирүү иштери күчөтүлөрүн эскерткен. Кысы Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков билдирет.
Кысы Көл районунун көпчүлүк айылы жолдун боюна чыгып алма өрүгүн сатып өткөрүп келишет. Азырда сезондун акыры деп жан үрөп, акча тыйын кылып алайын дегендерди жол жээкте көп көрүүгө болот. Андайлардын бири Өрнөк айылынын тургуну Айша Бөйрүсалиева. Анын айтымында сезон бүтүп, эми көчмөндөр оюну башталганда да алма өрүгүн өткөрүп алайын деп жаткан чакта жергиликтүү бийлик чыкпагыла деп жатат, дейт ал.
Эми ооба, жанакы эмеге карата, көчмөндөргө каратачы.
Алабыз
да, уят да.
Эмне суят?
Эми оңтүстүк тургачы.
Эмне
алабыз эми?
Содон ары ошол жерде өтөт да, туристтер көп келет да.
А даже чыкпай деле койчусуңуз, уят го, оңтүстүк турган.
Алма өрүгү менен эпте оокат кылып аткан карапайым эл жок дегенде ошол бир апта көчмөндөр оюнунда колундагы мөмөн жемишин сатып пайда таап алса жакшы болмок дешет. Андайлардын бири Чоң Сарай айылынын тургуну Айда Исабекова. Ал балдарымды окууга даярдатууга акча жасап алсам болот эле деп турган экен.
Эми азыр сезон бүтүп өрүктөрдү эмне кылмак элек, сатабыз да. Анан ошол маалда учурда сатып алышыбыз керек да биз дагы. Балдарыбызды багышыбыз керек, мектепке барышат. Ушулардын өрүктүн эме азыр эмелери окчу формалар эле кымбат болуп атпайбы? Анан сатып оокат өлүп калбайбы булар сатпай койсок? Бир жуманын ичинде эле бышат булар. Ошондо мына биздик Королевский ушунда ушу бир жумада сатып алышыбыз керек да, 10 күн ичиндечи. 10 күндөн кийин булар бышып кетет. Анан эми көчмөндөрдү оюну бүтсүн деп отурмак керек биз.
Ал эми Чоң Сарай айыл өкмөт жетекчилиги болсо көчмөндөр оюнуна карата негизги жолду иретке келтирүү алкагында ошондой талаптар болуп жатканын айтышууда. Чоң Сарай айыл өкмөтүнүн жооптук атчысы Гүлмира Ормокова.
Ошо көчмөндөр оюну башталарда алынат деген бизге эме келген, сүйлөшүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүптүр. Биз эмелерге түшүндүрүп айтып атабыз жол жээктеринде саткан эмелерге.
Ал тиги оюндар бүткөнгө чейин ал эме сатышпайбы?
Ооба.
Качан аласыздар аларды азыр эми?
Биз 2-8 чейин деп атканбыз да. Ошо эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз айдын ичинде базарчиктерге.
Макул болуп атышабы ошолорго анан?
Ооба, айтып атышат, макул киргизебиз, кайра көчмөндөр бүткөндө чыгарабыз, бирок элди эле суюлуп адыкайчы деле жок калды деп атышат. Борбордук көчөлөрдү иретке келтирүү деп эме тескемелер келген, ошонун негизинде иш алып баратабыз.
Каяктан келди эле?
Администрациядан.
Райадминистрациядан же облубу?
Ооба. рай администрация.
Алеми район акими Данир Иманалиев эч кандай андай көрсөтмө болбогонун айтып ишендирди.
Жок, андайга байлы. Может, это в рамках безопрайл дорожного движения лично мы указания не давали.
Ал мурдагыдай эле сатып беришет да?
Сатып берет, но если жолго жакын турбаса, конечно, она ал дейт да. Но так прям он жоготко деген он.
Эки жылда өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун үчүнчүсү быйылда Ысык көлдүн Чолпон ата шаары жана Кырчын жайлоосунда болот. Ага бир канча өлкөдөн спортчулар жана меймандар келип катышат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин шаршемби күнкү кечки уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Улуттук госпиталдагы көз микрохирургиясы бөлүмүндөгү чыр сотто териштирилип жатат.
Бөлүм башчы бул хрусталдардын баарын бейтаптарга өзү гана койду. Операциялар кантип, качан болгонун биз билбейбиз. Бирок кийин дарыгерлердин баарынын атына операция жасап, хрусталып койду деген жасалма кагаздар келгенде гана көрдүк.
Алдыда биз мына ушул чырдын чоо жайына кайрылып, Төрөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхак же Полот хандын кадам жайдагы үңкүрү тууралуу айтып беребиз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушува, кечиңиз менен. КСДП парламенттеги депутаттардын алгачкысын партиядан чыгарды. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Жогорку кеңештин депутаты, бул партиянын мүчөсү Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарды. Бул тууралуу аталган партиянын катчылыгы бүгүн кабарлады. Мындай чечим Рыспаевдин партиянын жобосундагы милдеттерге жана максаттарга каршы иш кылганына байланыштуу кабыл алынган экен. Ал кандай иштер экени билдирүүдө так айтылган эмес. Партиянын саясий кеңеши ушундай эле Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кожобек Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгына, тиешелүү убактылуу комиссиялардагы жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациялардагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берди. Бул боюнча депутат Кожобек Рыспаевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Рыспаев 2010-жылы Ар Намыс саясий партиясынын тизмеси менен 5-чакырылышта, 2015-жылы КСДП партиясынын тизмеси менен 6-чакырылышка Жогорку кеңешке депутат болгон. КСДП партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилиги менен парламенттеги фракциясы ортосунда ажырым кеңейгендиги акыркы айларда байкалууда. Эки умурталган партия азыркы бийликти сындаган билдирүү дагы тараткан. Орусияда Путин пенсия реформасы жумшартларын жарыялады. Орус президент талаштуу пенсия реформасы жумшартларын бүгүнкү теле кайрылуусунда жарыялады. Ага ылайык маселен эми аялдардын пенсияга чыгуу курагы өкмөт сунуш кылгандай 8 эмес 5 жылга гана көтөрүлөт. Орусиянын думасы аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнө караган мыйзам долбоорун буга чейин биринчи окууда жактырган. Бирок Путиндин айтымында эми жакын арада мыйзамга алымча кошумча киргизилип, аялдардын пенсия курагы 60 түшүрүлөт.
Изменения в пенсионной системе.
Пенсия системасындагы өзгөрүүлөр анын үстүнө жаш курактын көтөрүлүш адамдардын тынчын алып кабатырлантууда. Албетте, баардык саясий күчтөр, эң биринчи кезекте оппозиция, бул кырдаалды өзүн өзү рекламалоо турумун бекемдөө үчүн колдонот деген Путин. Ошондой эле 3 балалуу энелер пенсияга 57 жаштан, 4 балалуулар 56, 5 балалуулар 50 жаштан чыга ала турган болорун дагы кошумчалады. Пенсия реформасынын зарылдыгын өлкөнүн демографиялык көйгөйлөрү менен түшүндүрдү. Азыр Орусияда аялдар 55, эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү боюнча быйыл июнда жарыялаган сунушу өлкө боюнча нааразылык акцияларын жаратып, быйыл жазда кайра шайланган Путиндин калк арасындагы кадыр бартына дагы шек келтирген болчу. Кыргызстанда Жогорку сот мурдагы премьер министрдин бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Былтырлы азаттыкка Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтакунов кабарлады.
Иш кылып күчүндө калтырды баарын, 5-октябрга чейин алды. Мыйзамсыз деп кайрылганбыз да. Жабык процесс болду. Алда мыйзамсыз.
Деди Токтоконов мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун абак мөөнөтүн биринчи мурундук соту 31 июлда тергөөнү өтүнүчү менен 5 октябрга чейин узарткан болчу. Андан кийин Бишкек шаардык сот 9 августта мурдагы премьердин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган адвокат Нурбек Токтоконов жогорку сотко мына ушундан кийин арыз берген. Бишкек жылуулук электр борборун Кытайдын 186 миллион доллар насыясына жаңылоо документтүү жагдайлар боюнча козголгон кылмыштын алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Буга чейинки соттук отурумдарда Исаков өзү да тергөөгө жардам берүүгө даяр экендигин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган. Түркияда лира өкмөттүк бондтор наркын жоготту. Түркиянын бондтору же өкмөттүк кагаздары шаршемби күнкү соодада кеминде 1% нарксызданды. Мунун алдында Муди рейтинг агенттиги Түркиянын 20 каржылык институттун кредиттик рейтингин төмөндөткөн эле шаршемби күнкү соодада Түркиянын улуттук акчасы лира кайрадан 2% нарксызданып 1 $6.4 түн ашуун лирага бааланды. Ал эми жыл башынан бери лира 40% кунун жоготту. Бул арада Хурриет басылмасы кабарлагандай Түркиянын каржы министри Берат Албайрак ал Түркиянын экономикасы же каржылык системасы үчүн кандайдыр бир чоң тобокелчилик жок деп ырастады. Түркияда лиранын куну кетишинин жаңы баскычы Кошмо Штаттар 10 августтан тартып бул өлкөдө өндүрүлгөн болотко 50% алюминийге 20% кошумча бажы салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. АКШ Түркия үчүн 4-чү ири соода өнөктөш, ал эми Түркия АКШ үчүн 30 ири соода өнөктөштүн дагы катарына кирбейт. Кытай эки бала саясатын жоюшу мүмкүн. Кытайдын жарандык кодексинин долбоору өлкө парламенти эле өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын туруктук комитетин ушул аптада каралат деп күтүлдү. Анда бул ирет үй бүлөнү пландоо боюнча жоболор болбойт. Бул тууралуу мамлекеттик медиа кабарлоодо. Буга чейин Кытайда 79 жылы күчкө кирген жалгыз бала саясаты жумшартылып 2016 жылдан тарта үй бүлөлөрдүн эки балалуу болушуна расмий жол ачылган. Андыктан эми жаңы мыйзам сунушулган долбоордо бекитилсе бул Кытай өкмөтүнүн балдардын төрөлүшүн чектөө боюнча саясатын дээрлик 40 жылдан кийин баш тартып тусу болот. Жаңы мыйзам 2020 жылдан тарта күчкө кирет деп күтүлүүдө. Кытайдын бийлиги бала төрөлүшүн чектөө саясатынан өлкө калкынын курамы картайып бара жаткан шартта баш тартууда. 2014 жылдын соңуна карап эле кытайлардын дээрлик 3 биринин курагы 50%'дөн ашып кеткен. Айнура.
Рахмат соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Улуттук госпиталдагы көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүндө иштеген дарыгерлер ортосунда январь айында башталган чыр күчөп, талашты эми сот териштирип жатат. Создукан чырды буга чейин улуттук госпиталь өзү, андан кийин жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссияда иликтеген болчу. Буга бөлүмдү 18 жыл башкарган Салтанат Иманбаевага каршы 10 ашуун дарыгер арыз менен кайрылганы негиз болгон, өзүнө коюлган дооматтарга макул болбогон жана бөлүм башчылык кызматтан негизсиз алынганын эсептеген Иманбаева сотко кайрылган. Көз доктурлардын чырынын төркүнүн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева териштирди.
Улуттук госпиталдын көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүндөгү чыр ушул жылдын январь айында башталган. Ондон ашуун дарыгерлер бөлүм башчы Салтанат Иманбаеванын үстүнөн улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаевага арыз менен кайрылып, аны менен иштөө таптакыр мүмкүн болбой калганын, бөлүмдөгү дарыгерлерди кемсинтип, грант аркылуу келген кымбат баалуу жабдууларды өз менчигине өткөрүп, операцияларды өзү гана жасап калганын айтып чыгышкан. Бир нече ички, парламенттик жана соттук териштирүүлөрдөн кийин оң жооп ала албаган 10 кочукул дарыгер Азаттык радиосуна да келишти. Алардын ичинен бөлүмдө 46 жылдан бери иштеген Бурулкан Шаршеева буларды айтты.
Биз ушу январдан бери ушул вопрос менен кайрылып атабыз, бүт бардык жерге кайрылып келдик. Газетага дагы, жогорку кеңешке дагы, министерствого дагы, бардык жерге. Ошондон биз эч ответ ала албай атабыз. Салтанат Сулайманнын Иманбаеванын иштегени заведующий болуп 18 жыл болду. Бул 18 жылдын ичинде врачтарды давить этип, унижать этип, киши катарында көрбөй, как будто бул өзүнүн частный клиникасындай кабыл алды. Биз эми ушунча жылдын ичинде бул зомбулукка чыдабай кеттик. Главный врачка кат жаздык.
Комиссия
создавать этти. Бул комиссия 1-2 ай иштеди. 2 айдан кийин заключение чыгарды. Заключениясында болсо дагы деле бияк эмес же тияк эмес ошондой эле бүтүрүп коюшту. Бул главврачты сотко берди. Бур эмес, приказ чыгарган деди.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 17 июль күнкү чечими менен Салтанат Иманбаеваны иштен кетирүү боюнча улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаеванын буйругун мыйзамсыз деп тапкан. Иманбаеванын арызынын негизинде ишти караган сот улуттук госпиталь буйрукту арызданучу ооруканада дарыланып жаткан кезде чыгарганын жүйө келтирип, эмгек кодекси бузулган деп эсептеген. Анын негизинде мекемеге Салтанат Иманбаевага иштебей жүргөн учур үчүн 56,000 сомдон ашуун маянасын төлөө милдеттендирилип, мындан тышкары мамлекетке 6,000 сомдон ашык айыппул салынган. Анткен менен Иманбаевага каршы арызданганардын өз жүйөлөрү бар. Алардын бири Наргиза Мамазияева, бөлүм башчы техникалык жабдууларга эч кимди тийгизбейт, териштирүүгө келгенде эле ооруп калды деген жүйө менен акыбалдан чыгып кетет деп билдирди.
Бизде операционный блокто 4 микроскоп бар. Анын экөөсү жаңы, экөөсү эски, мурунку советтер союзундагы калган эме. Ошонун 2 микроскопту жана гуманитарный линия боюнча келген болчу. Бир микроскоп эң акыркы эмелердин бири десек болот да. Ошол микроскопту Иманбаева өзү жалгыз иштетчү.
Ал отпускка да болобу, больничный да болобу, бөлөк жака кеттиби, поездка сыяктуу тияк бияка кеттиби, ошол учурда дагы ал микроскопко эч кимди отургузчу эмес.
Өзү конфликт эмнеден башталды? Именно ошол эмеден башталды да, микроскоптон эмес. Заведующий отделенияда конфликтный ситуация болуп баштаганда эле бул сөзсүз больничный алып кетип калып, өзүнүн күнөөсүн бирөөгө оодарып салмай.
Салтанат Иманбаева менен 18 жылдан бери чогуу иштеген Айгүл Кадыралиеваны ишендиргенине караганда, жогорку технологиялык фонд аркылуу Швейцариянын Кызыл Чырым кайрымдуулук уюму аксыз берген көзгө коюлуучу хрусталь каректерди бөлүм башчы бейтаптарга акчага саткан. Буга далил болгон орунун чоо жайын кагаздардагы маалыматтарды териштирүү башталганда шашылыш өзгөрткөн.
Партия гуманитарных хрусталиков, которая поступила через
Швейцариянын Кызыл Чырым кайрымдуулук фонду көз операцияларында акысыз коюш үчүн хрусталдарды жана операцияга керектеле турган каражаттарды берген. Бөлүм башчы бул хрусталдардын баарын бейтаптарга өзү гана койду. Операциялар кантип, качан болгонун биз билбейбиз. Бирок кийин дарыгерлердин баарынын атына операция жасап, хрусталь койду деген жасалма кагаздар келгенде гана көрдүк. Мына баарыбыз деле хрусталь койду деп жаза бериптир. Бирок биз аны көргөн жок. Бузда. Мунун баары документтерде бар. Мурдагы числолор менен ал тургай протоколдорду да жазып чыгышыптыр. Ал кагаздар ал тургай чыныгы оорунун кагаздарынан айырмаланып турат. Эч кандай кол, мөөр коюлган эмес. Биз бул далилдердин баарын таап чыкканда, алар жанталашып кагаздарды өзгөртүп ичти. Эми ушул кылганы туура эмес да. Ал хрусталдар кандай бейтаптарга коюлду? Акысыз берилдиби? Билбей калдык. Бирок тийиштүү органдар териштирсе, чындык баары бир ачыкка чыгат.
Потому что каким пациентам ставились, действительно ли гуманитарно ставилось, сейчас мы не можем это доказать, это только определенные органы могут найти.
Соттук териштирүүдө Иманбаеванын кесиптештери айткан хрусталь жана жабдуулар тууралуу сөз козголгон эмес. Ошентсе да дарыгерлер айтып жаткан техника азыр кайда, толук кандуу кыргызстандык бейтаптарды телөөгө пайдаланылып жатабы деген суроого арызданган дарыгерлер чуу чыккандан көп өтпөй Салтанат Иманбаева микрохирургия клиникасынын маңдайында жайгашкан жеке клиникасынан шашылыш мамлекеттик ооруканага ташып келген деп кыска видео далилди көрсөтүштү. Ал эми Салтанат Иманбаева өзү бул техниканы эч кайда алып кетпегенин, ооруканада эле турганын билдирди.
В 2014 году мы получили донорскую помощь, гуманитарную помощь от Швейцарии.
2014 жылы Швейцариянын Кызыл Чырым кайрымдуулук уюму 500,000 доллардык жардам көрсөткөн. Анын алкагында биздин бөлүмгө көз хирургиясына керек болгон заманбап микроскоптор, көздүн көрүү жөндөмүн аныктоочу жабдуулар келген. Алар аябай кымбат баадагылар. Анан ошонун баарын биздин дарыгерлер колдонсун деп Швейцариядан дарыгерлерди, профессор, доцент, хирург жана инженерлерди чакырганбыз. Биздин бөлүмдөгү дарыгерлердин баарын алардан сабак алып, окуп, ушул жабдууларды колдонгонду үйрөнгүлө дегенмин. Бирок алар кесиптик деңгээлин көтөргүсү келбейт экен, окубай коюшту. Анан таңкы чогулуштарда алардын кесиптик кемчиликтерин айтып, кайсы жерин оңдош керек, кантип операция кылуунун жол-жобосун айтсам эле, мен жаман көрүнүп, мага каршы чыгып атышат. Айткан сын пикирлеримди кемсинтүү, зомбулук деп кабыл алып атышат.
Те же самые ошибки. Эти мои замечания врачи принимают как оскорбление.
Өзүнө каршы арызданган дарыгерлер менен болгон чырдын учугун Иманбаева бизге башка өңүттө түшүндүрүп, сөздөрүн далилдеген документтерди да көрсөттү. Документтерде 2017 жылдын декабрында бөлүмдө 1943 жылы төрөлгөн аял көзүнө операция жасатып, бир нече күндөн кийин көз жумган. Операцияны ишке ашырган дарыгер Любовь Бушуева бейтаптын кан анализдериндеги канттын өлчөмүн ченебестен ишке ашыргандыктан кан диабети өрчүп отуруп каза тапканы аныкталган.
Я была на больничном и в течение 18 лет в мою отсутствие.
Мен ооруп расмий эс алууда элем. Бөлүмдү башкарган 18 жылдан бери кокус ооруп калсам же чет жака иш сапарга конференцияларга кетсем, азыр үстүмөн арызданып жаткан дарыгер Айгүл Кадралиева менин ордумду басып, операциялар ооруканадагы бейтаптар боюнча чечимдерди кабыл алууга, кокус бир кырсык чыкса ага жоопкерчиликти алууга милдеттендирилген. Ошол бейтап каза тапкан учурда да ал бөлүмдү башкарып турган. Жоопкерчиликтен качыш үчүн Кадралиева дароомага каршы түшүнүк кат жаза коюп жатпайбы?
Кадралиева пишет против меня объяснительную.
Дарыгерлердин чырын алгач саламаттыкты сактоо министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия иликтеген. Анын курамына кирген Бактыгүл Бозкорпоева кандай болгон күндө да эки тарап тил табышып, бейтаптарды туура дарылоону колго алса болмок деген пикирде.
Эгерде бул ситуацияны чечкенге болобу, чечкенге кандай жолдор менен болот деген кандайдыр бир диалогко келиш керек. Себеби булар диалогко келе алышпай эле биргелешип отуруп мындай чогуу сүйлөшө албай жатышат. Бир топ өзүнчө өзүн баягы талап кылып атат. Жетекчиси өзүнүн оюн талап кылып атат. Ошондуктан баягы тегерек солго отуруп чечишпесе бул маселе чечилбейт. Биз баягы күнү жолугу өткөрдүк. Ошо 22 врачтар келиптир ошол отделениядан. Анан эгерде кайра жумушка келип калса биздин заведующийбиз биз бардыгы иштен кетебиз деп. Эми бардыгы иштен кеткенде азыр шаарда иш табыш өтө кыйын.
Ал эми улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаева бул окуя боюнча райондук соттун чечимине макул болбой, эми шаардык сотко кайрылышканын, азырынча соттун чечимин күтүп жатышканын билдирди.
Чоң комплекстик текшерүү болду. Ал комплекстик текшерүү болгондон кийин ошол болгон жанагы бүт нарушениялардын баары келип чыкты да. Жумуштан алынган жок, ал кызматтан эле алынды. Кызматтан бөлүм башчылыктан алынды. Жөнөкөй врач иштегилсин деген ошондой буйрук чыгарылган. Ошондой деп чечим кабыл алынгандан кийин ал киши анан туура эмес чечим кабыл алынды деп сотко берди бизди госпитальдын администрациясына. Анан кийин биринчи сот район деңгээлиндеги сотту утуп алды. Албетте биз эми аны менен макул эмес болдук администрация. Биз апелляция берип экинчи шаардык сотко апелляция берилди. Мына эми соттун чечимин күтөбүз.
Жогоруда айтылгандай Иманбаева менен жаатташкан догдурлардын ишин тескөө үчүн жогорку кеңештин депутаттарынан турган комиссия да иштеген. Комиссиянын мүчөсү Евгения Строкова Иманбаеваны жактап, анын кызматтан алынуусун улуттук госпиталдын директорунун атайын уюштурган кутуму катары сыпаттады.
Можно даже проверить, сколько она сделала для этой клиники.
Иманбаева бул бөлүмгө кандай салым кошконун деле текшерип көрсө болот. Ал Кыргызстандагы эң күчтүү көз доктурлардын бири. Глаукоманы дарылаган мыкты хирург. Бул жерде аны менен чогуу иштегендердин деле иши тардыгы, көрө албастыгы башкы ролду ойноп жатат окшойт. Биз окуяны териштиргенде нааразы дарыгерлерди түшүнүп кат жазгыла десек, директор Сагынбаеванын уруксаты жок жазбайбыз деп туруп алышты. Аябай нааразы болгон киши эмнеге директорду күтүшү керек эле?
По поводу того, чтобы выразить своё мнение по поводу Иманбаева.
Ал арада жогорку кеңештин депутаты көз доктурларынын чуусун иликтеген Аида Исмаилова саламаттык сактоо министрлигиндеги кадр саясатын сынга алды.
Вы знаете, вот это не один единственный случай за вот летнее время. Мне обратились также уволенные врачи, которые выиграли.
Билесизби, ушул жайдын ичинде бул сыяктуу бир нече окуяга күбө болдум. Мага дал ошол улуттук госпиталдын жетекчилиги иштен кетирип, бирок сот аркылуу кызматын кайра кайтарган эки дарыгер да кайрылды. Алар териштирүү учурундагы айлык маянасын толук ала албай жүрүшөт. Ошондуктан саламаттыкты сактоо министрлигиндеги кадрларды даярдоо, жумуштан бошотуу системасы тыкыр көзөмөлдү талап кылат. Кайсы орган экени эсимде жок. Дал ушул министрликтин кызматка дайындоо жана жумуштан кетирүү иштерин иликтеген мамлекеттик мекеме аябай башталган фактыларды аныктаган. Ошондуктан бул министрликтеги кадр саясатын толук өзгөртүп, анын үстүндө көп иштебесе бул сыяктуу чаташкан окуялар көбөйө берет.
Над ней нужно очень щепетильно хорошо работать и наказывать тех, кто позволяет этой чехарде быть.
Азаттык радиосуна арызданып келген доктурлар Салтанат Иманбаева кайра бөлүм башчылык кызматына келсе, жапырт иштен кетебиз деп 10 ашуун кишинин колу коюлган жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга багытталган катты көрсөтүштү. Ал арада Салтанат Иманбаева өзүн мыйзамсыз иштен алган улуттук госпиталдын администрациясы менен соттук териштирүүгө даяр экенин, бул үчүн колунда тийиштүү фактылар жетиштүү турганын айтып жатат. Ошол эле мезгилде аны жактаган 10 ашуун медициналык кызматкерлердин да колу коюлган катты ал президент баш болгон жогорку бийликтегилерге жолдогон.
Бишкек шаардык соту улуттук госпиталдын жетекчилигинин райондук соттун дарыгер Салтанат Иманбаева карата чыгарган чечимине макул эместигин билдирген арызын 10-сентябрда караганы турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекши кызы. Сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты, партиянын мүчөсү Кожобек Рыспаевди өз катарынан чыгарды. Орусия президенти Владимир Путин пенсия реформасы жумшартыларын билдирди. Кыргызстанда жогорку сот мурдагы премьер-министрдин бөгөт чарасын өзгөртүүтүн үчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу биздин радиого Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов маалымдады. Түркияда лира жана өкмөттүк бондтор наркын дагы жоготту. Кытай эки бала саясатын жоюшу мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Төлөгөн Касымбековдун «Айтылуу сынган кылыч» романындагы башкы каармандардын бири Исхак же Полот хан. Ал уулу Кокон ханы Кудаяр ханга каршы адабаттын жетекчилеринин бири болгон. Кадамжай районундагы Исхактын үңкүрү тууралуу Амирбек Азам уулунун баяндамасын сунуш кылабыз.
Исхак Молдо Хасан уулу деги кыргыз. Ал 1873 жылы Кокон ханы Кудаярга каршы башталган көтөрүштүн жетекчилеринин бири. 1875 жылы 27 сентябрда Анжиандын Ботакара кыштагында Полот хан деген ат менен экинчи жолу кан көтөрүлөт. Ушул окуядан соң тарыхчы Ташманбет Кенесариевдин жазышынча, көтөрүлүштүн башында кайрадан чыныгы жетекчи катары Исхак Полот хан туруп калган.
Исхак ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элинин Кокон хандыгы кезиндеги турмушун чагылдырган «Сынган кылыч» тарыхый романындагы баш каармандардын бири. Кокон хандыгын жоюп, ордуна Паргана облусун түзүүнү ойлогон орус баскынчылары үчүн көтөрүлүштүн улануусу кекиртекке тыгылган сөөктөй иш болчу. Орус жазалоочу экспедициясы менен 5-октябрга ооган түнкү салгылашууда Ханабат көпүрөсүндө миңген аты жыгылып, Полот хандын буту сынат. Ушундан тарта көтөрүлүшчүлөрдөн оомат кетип, Исхак аскерлери менен улам тоо таяп чегинип отурат. Сынган кылыч романында жазылгандай, Исхак орустарга колго түшөөр алдында Чаабайдагы үңкүрдө өткөрөт. Ошондо Исхактын сынган бир буту дале айга элек. Шого жигиттердин жардамысыз баса да, атка мине да алчу эмес.
Төлөгөн Касымбеков «Сынган кылыч» тарыхый романында жазышынча, Исхак жигиттери менен баш калкалаган үңкүргө 20 киши кенен баткан.
Чаабайга кайра ашып келишкенине бир апта болгон. Келген күн эле момун жакага түшүп кеткен. Элден кабар алмакчы эле. Күн өтүп жатат, сууга чөгүп кеткендей ошол бойдон дарексиз. Исхактын жанында 20 гана жигит калган.
Бул үңкүр менин изилдөөмө караганда Чаабай өрөөнүн төрүндөгү Айтыбес жайлоосунун күнгөй бетинде. Болжол менен 2600-2700 метр бийикте жайгашкан. Өрөөндүн таманындагы теке булактан жөө жалаң чыккан адам арча бадалдуу беттеги үңкүргө 2 саатка жетпей чыгып барат. 62 жаштагы Сулайман Абдулаким уулунун айтымында жергиликтүүлөр Исхак же Полот хан жан жигиттери менен түнөк кылган жайды хандын камары деп аташчу экен.
Жердикке Исхак менен бир жагы туурасы 5, узуну 10 болуп чыктыбы? 10 метрге энди 20-30 адам жөн батат да энди жок. 20-30 адам. Өзүң көрдүң го? Энди ону тазалаганда мында дагы көң толуп калыптыр. Дагы болбосо дагы чукур. Тазалаш керек да ону. Кан жаткан камада биз негеден айтылып келет да. Кан жаткан камада деп, Полот хан деп, кан жаткан камада.
Эки кем 70 жаштагы Ибрайым табылды уулу да Теке булактын үстү тарабындагы күнгөйдө хандын камары бар экенин жаш кезинде эле аксакалдардан укканын айтты.
Атамдан укканмын да мен энди. Кан жаткан камар дейди да аны Полот хан дебейт. Энди алар билбейт да Полот ханды. Анан ал теке улактын үстүдө да энди теке улак менен көзөнүн ортосунда окуп. Энди ошол айткандарыга караганда ал эргеш жакшы эле бир
кыргыз үйгө баткандай эле адам батат да. Мага көрсөткөнүдө да ошо канар деп. Коркпосоң кирип жат, коркпосоң кирбе деп деген, аны эмне себептен ондой деген, мен аны сурап аттым ондо кичинеден. Айбартуу болсо керек экен да, эрде же бир нерселер болгонбу?
Азырхандын үңкүрү малдын көңүнө толгон. Ошондо деле орто бойлуу кишинин башы үңкүрдүн төбөсүнө тийбейт. Ооз жагындагы шилби жана башка бадалдардан улам жакын келмейин, борчуктун капшытында үңкүр бар экенин таппайсыз да. Мурда теке булактан үңкүргө улуу менен чыккандай жол да болгон экен.
Шеш казып жүрүп көрөт эле жол бар эле деп эски кампыр чалдар айтып атат. От жолу жасалган экен таштардан тизип. Шеш казганда көргөнбүз илгери деп. Ошо чыгып жатчу экен да шеш казганда.
Деди Сулайман Абдылаким уулу. Бул үңкүрдөн Апшыр тарапка ашкан кырга салт ат менен аска таштуу бетти кадуулап эч кыйналбай өтүп кетсе болот. Кышкысын Чаабайдын күнгөйүндө кар узак жатпайт. Тез эле ийирип кетет. Ошон үчүн орус аскерлеринен качкан Полоткандын Чаабайдан башпаа негиздеши логикалык жактан абдан туура. Андан тышкары Чаабай кыштагы Маргаланга жакын. Болот хан эмне үчүн Чаабайды тандап алган? Бул суроого тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин жообун угалы.
Эми бул жерде мындай да. Ачардын алдында үч коргон деген жерде, азыркы мына Казан жайра үч коргондо анын Музафар Ша деген кайнатасы жашаган да, тажик. Ошол жерде жашап, сыныгып жазга чейин күтүп анан кайрадан кол топтоп күрөшсүн, ошол кете токтогондо ал жерде кол салышат да. Анан кол салганда бул чоң алай картага чыккан, анткен чоң алайда биринчиден ал тоолуу жак, анан жанагы Болоткан армиясын колдогон эл ошол жакта болгон. Абылдыбектин дагы немелери бар болчу, туугандары. Абылдыбек болсо ошол мезгилде Кокондун мэри болуп турган, ошо Болоткан буйругу боюнча. Ал ошон үчүн качканга дейин чамасы, анан анын үстүнө ошо Музафар Шаанын Райым Шаа деген дагы бир тууганы кара тегинди бийлеп аткан мезгилде, ошол мезгилде мүмкүн ошолордон жардам алам деп качкандыр. Бирок немеге барганда, чоң алайга барганда, чоң алайга жерес бир мииш байрам менен байрамдын башы бар эле чоң алайдан түшөт да дарбаз койгон жанынан. Ошондо вдруг эле Музафар Шаанын иниси Райым Шаа буларга кол салат экен. Анан кол салганда алардан дагы мындай жардам албаган көз жеткенен кайра келип алайдын ошо шорт капчыгайына кирип кеткендер жазылат да,
деди тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев. Сиздер Болот хандын үңкүрү деген берүүнү угуп жатасыздар. 142 жыл мурда Болот хан жашынган үңкүрдө окуя андан ары кандай өнүктү? Ал үчүн Сынган кылыч романын окуп көрөлү.
Мырзакул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Искак башын көтөрүп. Мырзакулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко деп тоңгон колун укалап отко умтулду. Мени кароол дөбөгө алып баргылачы. Кароол дөбө, кароол дөбө дегенинче бар экен. Туш тарабы ачык. Арт жагын караса ашуунун бели, алды жагын караса асыл фаргана мелмилдеп алаканда турган топудай соксойгон бийик жер экен. Жигиттер Искакты замбил менен көтөрүп келишти да кароол таштын үстүнө отургузушту. Тээ алда кайда ак тилек кылып ак жоолук салынган эне сыяктуу чаткалдын кыркасы бүлбүлдөйт. Этеги ташкен, башы суусамырга, андан ары тогуз торо багытына жалганып өзгөн алайкуу алай тоолору чиркелишип Искактын оң кол тарабына имерилип жатты. Сол кол тарабынан улуу тоо уланып кыргыз ата алтын бешик тутумдашып бир учу сары көл тоолоруна жалганып бир учу ичке ийе тарта кожонду курчап түгөнөт.
Ушул жерден тактоо киргизүү зарыл. Теке таштын астындагы хандын үңкүрүнөн Төлөгөн Касымбек сүрөттөгөн кароол дөбөгө чейин алыс. Ат менен кеминде бир сааттык жол. Кароол дөбөдө кыштын күнү турсун жайдын чак ортосунда да асманды ала булут каптаса жеңил кийимчен адам бир саатка чыдаары күмөн. Се муздак шамал согуп ичи койнуңа кирип сууктан далда издей баштайсың. себеби Кароол дөбө жайгашкан Көбүзан кырынын чокусу деңиз деңгээлинен 3275 метр бийик. Ошого полоткандын 20 жигити менен Кароол дөбөнүн так астындагы үңкүргө кычыраган кышта барары күмөн. Бирок Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөөсүн окуп жатып, жазуучу Кароол дөбөдө болгон экен деп ойлойсуң. Ташманбет Кененсариевдин жазышынча, генерал Скобелев Исхакты кармап келүү үчүн Алай тоолоруна Маргалаңдык Мырзакул жана Оштук Бекжан башында турган 30 кишилик топ жиберет. Алар тагдырга моюн сунуп, куугунчуларды каршылыксыз күтүп отурган Исхакты 19 февраль күнү туткундашкан. Түркстандын генерал-губернатору Кауфмандын буйругуна ылайык, Исхак же Полоткан 1 март күнү Маргалан шаарындагы чоң базарда дар касылган.
Сиздер Амирбек Азам уулунун Исхак же Полоткан жөнүн Полоткандын үңкүрү жөнүндөгү баяндамасын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосуна шаршем бүгүнкү уктурууларыбызды аяктайбыз. Биз нефеден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.